jsem si připravila dneska kázání na téma očekávání na Boha, protože jsem nad tím vlastně přemýšlela nějakou dobu, co to znamená, jakým způsobem máme očekávat na Boha, protože jsou výzvy v písmu. A jako, když se řekne očekávání na Boha, tak to evokuje takovou nějakou pasivitu, a zase naopak jsou místa, které nás vybízí k aktivitě. Takže jsem nad tím přemýšlela a tak pár myšlenek bych se chtěla s váma sdílet. Přečtu na začátek z Žalmu. První verš mám z Žalmu 27, verš 14, kde se píše: očekávej na Hospodina, buď pevný a posilni své srdce. Očekávej na Hospodina. Tady je to dvakrát dokonce s výkřičníkem. A pak ještě Žalm 37, verš 7. Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kůjí pikle. Tak tady ten verš je takový zajímavý. Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Shodou okolností, nebo spíš věřím tomu, že to nebyla náhoda, tak myslím, že před dvěma dny jsem si pouštěla na internetu kázání, objevila jsem tam kázání Pavla Harabuse v Českém Těšíně a on zrovna měl tady ten verš, prostě mluvil o tom: umlkni před Hospodinem, má duše, buď ticha. Tak mě to tak jako utvrdilo v tom, že je to to téma, který mám prostě zmínit a mohla jsem o tom přemýšlet. Tady je takový obrázek, jsou tam vidět nohy. Lidi sedí na židlích a čekají, možná v čekárně na doktora, nevím, nebo někde na úřadě. Ale to určitě neznamená očekávání na Boha, sedět a čekat s rukama v klíně. Očekávání na Boha neznamená pasivitu. Umlkni před Bohem. Co to znamená? Co tím vlastně chtěl Bůh nám říct? Proč máme před ním umlknout? Já věřím, že se to netýká toho, že bychom mu nemohli nic říct. Týká se to toho, že my Bohu pořád jakoby říkáme, co má dělat. Říkáme mu: Bože, udělej tohle, tohle je potřeba. Tam s tím jednej takhle, protože tohle on potřebuje. Prostě zasáhni tady, protože tohle je potřeba, abys takhle udělal. To je to, že my Bohu říkáme, co má dělat. Pořád mu podsouváme jakoby svoje nějaké představy, jak by co mělo být. Nebo třeba máme nějaké trápení a už nám to prostě nás to jakoby hodně tíží, tak pořád jako to Bohu pořád dokola prostě předkládáme, pořád o tom mluvíme. A Bůh nám na to říká: umlkni před Bohem. Řekni mi, co tě trápí, ale umlkni, protože já to budu řešit. Mě na tobě záleží, já moc dobře vím, co ty potřebuješ, vím prostě, co se děje, co je na pozadí toho, co se teďka děje, a vím, jaký to má řešení. Nech mě zasáhnout. To je to očekávání na Boha. Čekat na to, co on má. Čekat na to, co on mi chce říct, jak mi chce vést. Neznamená to, že musím být ticha, ale mám nechat prostě řešení na něm. A tím vlastně vyjadřuju to, že mu věřím, že věřím jeho lásce. A tehdy právě Bůh může začít jednat a uvolňuje se jeho moc a můžeme prožívat pokoj a radost a jeho vedení ve svém životě. A zároveň s tím souvisí tím, že očekáváme na Boha, že bude jednat, věříme mu v tom, takže jsme připraveni přijmout to, co on bude dělat. Někdy je to možná to, co by nás ani nenapadlo, někdy je to, co by jsme třeba jakoby to řešení zrovna nám neladí do toho, co bychom rádi viděli. Jo? Rádi bychom chtěli, aby to bylo trošku jinak. A Bůh rozhodl zrovna, že prostě teďka je potřeba, aby jsme něco udělali, teď je potřeba, aby jsme si něčeho vzdali, protože on právě ví, co je nejlepší. Tak prostě s tím je spojena ta připravenost přijmout to, co Bůh chce dělat. Jak si nás bude chtít použít? Protože on ví nejlíp, co potřebujeme a co naopak nepotřebujeme. A on taky ví, co nejlíp, co potřebují ostatní, a sám s nimi bude podle toho jednat. Tak já někdy prostě jsou slyšet takové jako modlitby, prostě Bože, dej, ať tam ten prostě uvidí tohle, ať si tamhle ten začne dělat tohle, ať prostě pochopí. Pořád jakoby se snažíme za druhý lidi analyzovat a předkládat Bohu, jak by s nima měl jednat, ale on ty lidi zná mnohem líp a on ví prostě, co potřebují. A tak není úplně chyba prostě se za něj nějak modlit, že Bůh si to přebere, ale důležitější je si uvědomit, že Bůh skutečně jim nejlíp rozumí, a s důvěrou prostě ty lidi předkládat a čekat, jak on si mě třeba může vůči těm druhým lidem použít. Třeba mě dá pro ně slovo, nějaký zjevení, nebo prostě mě pošla, abych jim nějakým způsobem pomohla. Očekávání na Boha neznamená nic nedělat. Aktivní očekávání na Boha znamená hledat jeho vůli každý den. Hledat jeho vůli, vyznávat, Bože, jsem tady, věřím ti, a čekám, co máš připravený. A potom prostě s důvěrou očekávat, co on bude dělat. Číst písmo, hledat jeho blízkost, někdy i v postu. Prostě pokud máme pocit, že jakoby nejsme na tom úplně nejlíp třeba před Bohem, máme někdy pocit, že jsme se vzdálili, nebo prostě potřebujeme proniknout blíž do jeho věcí, do jeho tajemství, tak hodně vhodný je prostě postit se, přidat k té modlitbě i půst, hledat Boží tvář postu a v písmu. A já mám moc ráda ty chvíle, právě když přemýšlím nad něčím, co mi, věřím, že to dělá Duch Svatý, že mi prostě dá nějakou myšlenku do mysli a já přemýšlím před Bohem, co tím Bůh chtěl říct třeba v Bibli, co to znamená pro můj život, tak nad tím přemýšlím a najednou zjišťuju, že se ke mně v duchu přidává Duch Svatý a začne mě pomalinku ty věci jakoby osvětlovat, jo? Že Bůh jakoby se ke mně přidá v těch myšlenkách a to jsou právě takové chvíle, kdy můžu vnímat Boží blízkost a jsou to úžasné prostě chvíle, proto se vyplatí hledat Boží tvář, očekávat na něj, přemítat o jeho slově, jak nás k tomu vybízí vlastně ty vly, protože to je právě ty šance, k nám chce přidat v tom. Jo, Duch Svatý chce s náma v tom jako mluvit a učit nás to, otvírat naši mysl, aby jsme to pochopili. Vstupovat s vírou do situací, které pro mě Bůh připravil. Když vidím prostě za něco se další dobu modlím a že se otvírají někde dveře, tak s vírou jdu prostě a čekám, co Bůh bude dělat, jak se mě použije. Je důležitý umět se před ním stišit a vzdát se svých představ, jak by se věci měly dít. O tom už jsme trošku mluvili. Tady ještě takových pár myšlenek od Charlesa G. Finneyho k očekávání na Boha, že to vlastně neznamená pasivitu. On napsal knihu Probuzení. A jsou tam hodně zajímavé myšlenky. Je to trošku v takovým, jakoby, řekla bych, starším jazyce, nebo jo, musí člověk trošku nad tím přemýšlet, ten překlad je trošku starší, ale jsou tam dobrý myšlenky, mi se to moc líbí. Já přečtu tady úryvek z té knížky. Žádné učení není pro církev nebezpečnější a nic není nesmyslnějšího na toto tvrzení. Co by řekli rolníci, kdyby jim někdo kázal podobné učení, že Bůh je svrchovaný vládce, že jim dá úrodu, jen když se mu zalíbí a že jednají nesprávně, když ořou, sejí, to, že znamená vrátit práci Pánu Bohu s rukou a zasahovat ji do jeho svrchovanosti. Zde, že není žádného spojení mezi příčinou a účinkem, kdyby tomu rolníci uvěřili, vyhladověl by svět brzy. On tady právě kritizuje sbory nebo prostě církve za to, že se modlí, pořád se modlí, aby Bůh dal probuzení, aby dal probuzení, ale nic pro to neudělal. Prostě sedí na zadku a čekají, jo, že Bůh něco bude dělat. Ale Bůh začne dělat něco tehdy, když s vírou vykročíme. Pokolení za pokolením šlo do pekla, zatímco církev sněla a očekávala na Boha, že je spasí, i když nechá prostředky k probuzení nepoužity. To byl ďáblův nejúspěšnější účinek k záhubě duší. Dlouho již se uplatňovala všeobecná omluva nedbalosti, pod zástěrkou svatosti a odevzdání se do vůle Boží. Očekávání na Boží čas v této věci znamená nečekat ji vůbec. A to zůstávání sticha není odevzdání se do vůle Boží, ale je to v projev lenosti a bezstarostnosti naší nevěry. Probuzení byla velice omezována nesprávným pojetím svrchovanosti Boží. Tak to se mi líbilo. Jako jasně, Bůh je svrchovaný. Amen. Bůh prostě jedná, kdy on prostě uzná, že je ten správný čas. Ale nemůžeme prostě říct, tak my si sedneme na zadek a nebudeme nic dělat, a to dělá Bůh. Právě proto tady nás má Bůh na zemi svoje tělo, aby to tělo pracovalo, aby si je mohl používat. A ještě tady jedna kniha zmíním od A.A. Elena, Cena za zázračnou boží moc. Taky doporučuji přečtení. On tam vlastně vysvětluje to, jak hledal boží blízkost. On chodil do církve, že jo, věřil v Boha, byl spasený, ale pořád měl pocit, že mu chybí víc boží moci, chtěl víc poznat Boha. A tak tam popisuje, jakým způsobem vlastně ho hledal, že se postil, vlastně zavřel se v pokoji a pak poprosil manželku, aby tam zamčila, protože tam nemohl vydržet a vždycky vyběhl ven, když cítil z kuchyně nějaký dobrý jídlo. Takže potom, když byl zamčený a prostě hledal opravdu boží tvář, tak Bůh k němu přišel a odkrýval mu věci, které ve svém životě má změnit, postoje, které má změnit právě proto, aby ta boží moc v jeho životě se mohla projevovat. A tak on tam právě třeba píše. Moc nepřijde okamžitě. Je výsledkem čekání na Pána. Ego chce pospíchat, ale ego se musí znovu zapřít. Letnice přišly po 10 dnech čekání na Pána. Danielova vize o posledních časech přišla po 23 dnech čekání. Než Mojžíš přinesl svému lidu vysvobození, musel čekat 40 let v exilu a připravovat se, protože nebyl schopen čekat na Pána, aby poznal jeho metody a jeho vůli. Tady to je trošku jako kdyby protiklad tomu, co jsme říkali předtím, co říkal Charles G. Finney, ten říkal, že prostě aktivita je potřeba. Tady zase, že jakoby máme čekat na Pána, ale ono se to nevylučuje. Ono se to nevylučuje. My máme hledat aktivně Boží vůli, vstupovat do těch věcí, které on nám připravil a čekat na to, že Bůh bude jednat. Počítat s tím. Počítat s tím, že Bůh prostě bude jednat, že on rozhodne, jak se to má dít, že on prostě si nás povede, kam bude chtít a prostě zasáhne, kdy bude, kdy uzná, že je to nejlepší. Čekání je téměř zapomenuté umění. Dnes se vše děje ve spěchu a často chceme pouze stisknout tlačítko. Ale není zde žádné tlačítko. Žádná magická formule nebo zkratka. K boží moci. Muž, který čekal na Boha, přikazuje démonům a trápený člověk je osvobozen. Muž, který nemá času na zbyt a nečeká, používá stejná slova a jedná zdánlivě stejně, ale nic se neděje. Čekání na Boha není promrhaný čas. Ačkoliv by se ti či ostatní mohlo zdát, či jsi nic nedokázal. Čekání na Boha zahrnuje půst, modlitbu a staré dobré čekání. Takže tady to souvisí prostě s hledáním Boha. Čekání na Boha znamená v tomhle případě prostě hledat jeho blízkost, hledat jeho pokyny, hledat jeho vedení právě proto, aby jsme mohli být účinní v té pomoci těm lidem, že jo, máme vymítat démony, máme uzdravovat, máme prostě lidem přinášet proroctví, boží slovo. A to nejde bez toho, aniž bychom se prostě dostali do boží blízkosti, aniž bychom trávili čas ve slyšení před jeho tváří a učili se slyšet jeho hlas, učili se rozumět mu, učili se prostě právě tomu stišení, abychom dokázali tu naši duši stišit, protože naše duše vevnitř má tendenci prostě pořád něco jakoby přemýlat, přemýšlet, dávat nějaké řešení, prostě rozebírat věci z různých stran a navrhovat, jak by to mělo být. To je právě potřeba se naučit před Bohem se stišit a nechat prostě, aby Duch Svatý mohl v tom mluvit a my jsme ho dokázali vnímat a podle toho jednat. A to nejde právě bez toho učení se čekat na to, na Boha. Když se modlíme, mluvíme k Bohu. Když ses modlil dlouho a nemáš už co říct, pak musíš čekat na odpověď. Nech Boha, aby k tobě mluvil. Při svých modlitevních chvílích se musíme učit čekat na Boha. Mít správně nastavené srdce, očekávající, že Bůh odpoví. A zároveň být ochotný poslechnout Boží vůli. Tak, tady máme Mojžíše. On o něm tam mluvil, ten A. Allen. Jestli si vzpomínáte, druhé Mojžíšově ve 24. kapitole verše 12 až 8. Tam se píše o tom, jak Mojžíš vystoupil nahoru a dostal tam od Boha vlastně ty dvě desky svědectví. A mě tam zaujalo, přečteme si to. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky, zákon a příkaz, které jsem napsal k jejich poučení. Potom vstal Mojžíš i jeho služebník Jozue a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším však řekl, zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chůr jsou zde s vámi, kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k ním. Mojžíš vystoupil nahoru a celou horu zakryl oblak. Nahoře Sinaj spočívala Hospodinova sláva a po 6 dní ji zakrýval oblak. 7. dne Hospodin zavolal na Mojžíše z oblaku. Hospodinova sláva vypadala před očima synů Izraele jako stravující oheň na vrcholu hory. Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 nocí. Jestli jste si všimli, tak Bůh zavolal Mojžíše nahoru. On tam šel, ale čekal celých 7 dní, než ho Bůh zavolal k sobě, než k němu začal mluvit. Nebylo to hned? On se mohl po 3 dnech otočit a říct si, no tak asi Bůh jenom chtěl, abych si tady poseděl s ním, tak já půjdu se zpátky. Jo? Ne, čekal do té doby, než Bůh začal mluvit. Protože věděl, že Bůh pro něj má něco důležitého. Něco, co se týká celého jeho národa, Izrael. A tak čekal trpělivě těch 7 dní a potom teprve Bůh k němu promluvil a 40 dní a 40 nocí vlastně trvalo to vyučování, to, že Bůh mu ukazoval detaily toho, jak má vypadat ten stánek setkávání, jak má vypadat truhla smlouvy, jak má vypadat prostě to bohoslužební náčiní, jakým způsobem má vlastně vést ten svůj, tak rozhodovat různý spory, různý záležitosti. Jsou to hodně těžké věci, takže to trvalo dlouho, 40 dní, 40 nocí. Mojžíš byl vlastně na té hoře a všechno to musel střebat, ty informace. Ale předtím čekal 7 dní, než k němu Bůh přišel. Mojžíš poslechl Boží příkaz a vystoupil nahoru. Bůh ho zavolal až 7. dne, 40 dní a nocí. Trvalo předávání pokynů a Mojžíš nakonec obdržel ty Boží přikázání na kamenných deskách. A víme, jak to dopadlo s Izraelci, kteří čekali dole, byli netrpěliví, nedokázali čekat, očekávat na to, co Bůh skrze Mojžíše jim chce říct. A vzali věci do svých rukou a nechali si udělat ty pětelata, že jo, a úplně byli úplně vedle. Tak, tady je další člověk, který dokázal očekávat na Boha. Daniel. Tady vlastně v 10. kapitole, verše 1 až 14, můžete si to přečíst. Se píše, nebudu to číst celý. Ve 3. roce perského krále Kýra byla Danielovi, jenž byl nazván jménem Belšasar, zjevena jistá věc, a to věc pravdivá, o velikém válečném tažení. On tu věc pochopil i její smysl ve vidění. V oné době jsem já, Daniel, truchlil již 3 týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty 3 týdny dnů. 24. dne 1. měsíce, když jsem byl na břehu té velké řeky, totiž Tigridu, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakéhosi muže, oděného lněným oděvem, boky přepásané zlatem z úfazu, a tak dále, a tak dále. Pak jsem uslyšel hřmot jeho slov, a jak jsem ten hřmot jeho slov zaslechl, už jsem tvrdě spal na tváři. Když jsem tak byl tváří k zemi, v tom se mě dotkla ruka, otřásla mnou a pozvedla na kolena a dlaně mých rukou, promluvil ke mně. Danieli, muži převzácný, pochop ta slova, která ti budu říkat a postav se zpříma, neboť jsem byl teď vyslán za tebou. Tady je taková zajímavá věc, přečteme si ještě tady kousek. Ale velitel perského království se stavěl proti mně 21 dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. A přišel jsem, abych ti dal pochopit, co potká tvůj lid koncem o něch dnů, neboť pro ty dny je další vidění. Daniel dostal nějaké vidění, zjevení. ale on chtěl porozumět, aby mu Bůh pomohl pochopit prostě ty věci. A tak se rozhodl, že bude hledat Boží tvář, že se bude postit. On se postil tak, že vlastně nejedl nějaké lahutky, že odříkal si prostě ten chutný pokrm. A je tam napsán 3 týdny dnů. Kolik dnů je těch 21? A tady píšeme, teda čteme dole, že vlastně tam byl nějaká duchovní bytost, velitel perského království, se stavěl 21 dní proti Michálovi. Byla to vlastně ta doba, po kterou se Daniel jako postil. Takže vlastně naše, jakoby, tady ten duchovní boj v tom smyslu, že my hledáme Boží tvář, že se postíme prostě, modlíme se, čteme Bibli, prostě rozhodujeme se, že budeme za Bohem, že ho chceme poslouchat, tak to je vlastně duchovní boj a něco se děje v té duchovní oblasti. Tady vidíme, že ten velitel perského království nakonec musel ustoupit. A věřím, že v tom hrál roli ten Danielův půst. Jo, že Bůh prostě zapojil Daniela do toho duchovního boje. A pak přišel Michael a řekl Danielovi, Danieli, muži přezácný. Jsi přezácný před Bohem, tobě záleží na Božích věcech, hledáš Boží tvář a já ti teďka odpovím na ty věci, co tě trápí, co tě zajímají, Bůh ti to chce zjevit. A já věřím, že to je takový povzbuzení pro nás, že i my vlastně takovým způsobem máme přistupovat, hledat Boží tvář a když chceme něčemu porozumět, něco nám leží na srdci, chceme vědět řešení, hledat Boží tvář, Bůh odpoví. Třeba ne hned, bude to chtít nějaký čas se modlit, postit, hledat Boží tvář, ale Bůh pošle anděla nebo prostě tam nám, že jo, Duch svatý zjeví ty věci a budeme vědět, co to znamená, co dál. Pak tady máme jeden příklad člověka z Bible, který byl netrpělivý. Určitě znáte taky ten příběh o Saulovi, o králi, prvním izraelským královi. V 1. Samuelově ve 13. kapitole verše 7 až 14 je napsáno. Někteří Hebrejové přešli Jordán do země Gát a Gileát. Saul byl ale ještě v Gilgálu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. Čekal 7 dnů, čas určený Samuelem. Samuel však do Gilgálu nepřišel a lid od něj postupně prchal pryč. Saul řekl, přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak přinesl zápalnou oběť, stalo se, že když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Saul mu vyšel naproti, aby ho pozdravil. Samuel řekl, co si to udělal? Saul odpověděl, když jsem viděl, že lid ode mne postupně prchá pryč, že ty jsi nepřišel v určené dny, a Pelištejci se shromažďují v Mikmásu, řekl jsem si. Teď Pelištejci se stoupí proti mně do Gilgálu a já jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. Samuel řekl Saulovi. Jednal si bláznivě, že si nezachoval příkaz Hospodina svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože si nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. Takže já si myslím, že tady to, co byla největší Saulova chyba, tak jednak samozřejmě ta netrpělivost, jo, ale on nevěřil Bohu, on nedůvěřoval. Že to vidíme tady protiklad s Davidem, který důvěřoval Bohu, když šel proti tomu Goliášovi jenom s prakem, s kamenem.
Yeah.
Jo. To byl prostě postoj Saulova srdce, nedůvěra Bohu. On neočekával na to, že Bůh pro něj něco udělá, on potřeboval si zajistit svou vlastní, jakoby tím, jak to říct, prostě tím, že vzal věci do svých rukou, tak si myslel, že si zajistí to, že se mu bude dařit. Ale to je špatně. Právě my máme očekávat na Boha, máme mu věřit tím, že mu důvěřujeme, že zasáhne, tak vlastně mu říkáme, Pane, my věříme tvojí lásce, přijímáme to, že jsi nás zachránil. My jsme v tvý ruce a radujeme se z toho a to je přesně to, co Bůh po nás chce, on po nás nic víc nechce. Bůh po nás nechce hrdinský činy, nechce po nás prostě, já nevím, nějaký velký věci. On chce, aby jsme mu věřili. On chce, aby jsme důvěřovali jeho lásce a ty velké věci se potom budou dít, protože on bude jednat. A taky, jak to říct, my vlastně dost často, že jo, my se máme dobře, máme peníze, máme prostě, nikdo z nás tady nežije, že by hladověl, máme kde bydlet. A tak nějak jakoby jsme zvyklí spolíhat se na to, že si věci zajistíme sami, že? Když by náhodou Bůh teda neodpověděl, když by náhodou Bůh teda jakoby tady nezasáhl, tak my to nějak uděláme, jo? My se o sebe postaráme, nějak to zase zvládneme. Ale to je přesně ten postoj Saula, co tady měl. On měl tu oběť k obětování, měl tam teda nějaký ty vojáky. Prostě byl král, že jo? Tak si řekl, mám tu autoritu, tak přinesu to obět jako král prostě. Ale je to o tom, že já prostě nepočítám s Bohem v tom vůbec. Jo? Někdy, věřím, že někdy taky to tak prostě člověk má, že si říká, no kdyby náhodou Bůh jako nezasáhl, tak já si nějak poradím, jo? Takže já věřím, že tohle je ten postoj Saula, který potom Samuel řekl, on za to skritizoval, řekl, že tvoje království neobstojí, protože ty svým životem, svým postojem nevyvyšuješ Boha, s ním nepočítáš. Jak potom Bůh může být oslaven skrze tebe, když ty s ním nepočítáš? A Bůh chce být oslaven skrze nás, to se musíme naučit s ním počítat. Saul podlehl tlaku okolností a vzal věci do svých rukou. Dobře znal Boží vůli, že má čekat 7 dní na Samuela. A přesto to nedokázal vydržet. Tak, dostáváme se na závěr. A tady je známý verš z Izajáše, ze 40. kapitoly, verš 31. To je verš, který svýho času mi hodně dodával naději a pokoj v dobách, kdy mi bylo těžko, kdy jsem se cítila strašně vyčerpaná. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se. Chodí a neochabnou. To je přesně ono, co prostě má být v našich životech vidět, že my očekáváme na Hospodina. Že my se na něj spolíháme. A proto nabýváme nový síly. Znášíme se na křídlech jako orly, i když prostě máme těžkosti, které se nás snaží srazit k zemi, tak my se znášíme na křídlech pokoje, na křídlech radosti a důvěry Bohu, že On ty věci ponese s námi a za nás. A Bůh dává novou sílu a kdo prostě tohle zažil, tak ví, o čem mluvím. A kdo ne, tak ať to vyzkouší. Očekávání na Boha neznamená nic nedělat, to jsme si říkali. Očekávání na Boha znamená hledat jeho vůli, jeho blízkost a vedení. A pokud tohle víme, tak máme být připraveni přijmout tu Boží vůli a jít s důvěrou, udělat to. A očekávání na Boha znamená důvěřovat Boží lásce. Tak, a to je všechno, co jsem chtěla říct.